En la Art Museo de la Cataluna Girona dauras grande expositio de la pola pentristino Mela Mutter. Fininte pentro curson en Cracovo en 1901 si forveturis al Pariso. Iam unu jaron post la alveno, Mela Mutter estis invitata cun siai tolajoi al expositioi en Pariso, Cracovo, Lvovo, Varsovio. En 1923 sian grandan monografian expozicion organizis la Varsovia Art Galerio Zachenta. Si ofte visitadis Bretonion pentrante peisagioin, cae ancau expressi plenan senvivan naturon. Per aparta amo si rilatis al Catalunio, cie si ofte pentris cae expositiis, enportinte en la tian medion vivigan art etoson de la cosmopolita Pariso. Sia peisagio, domoi ce la rivero Lognar en Girono, spegulas en maniero elstara same la individuain traitoin de la pentristino, Kiel ancau la cefan fluon de la tiamai serciadoi de artistoi el vaste comprenata Parisa scolo. Crom la menciita expozicio, la loca teatro in Girono presentas speciale verkitan spectaclon pri la pola artistino en Catalunio. De sur la sceneio audigas la vortoi de Mela Mutter, no soc dona, soc pintora, mi ne estas virino, mi estas pentristino.